Salvete amici amicae vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis. Hoc est soliloquium aeguiana, Reginaldus Mercator loquor. Primum omnium volo hodie gratias agere Irenae, quae est instigatris emissionum quibus titulus est Satura Langs. Irene enim de nostro recenti colloquio epistulari mentionem feci, ubi verbam una fecimus de Sancto Augustino. Utverum dicam hodie velim vobis aliquid dicere de Sancto Augustino, nam tamquam vos fortasses citis, ego non egatus, non educatus sum in fide Christiana, ut cum Sanctum Augustinum lego possim habere utuerum dicam quasi intuitum novum, well, ut melius dicam innocentem aut cantitum. Primum ego Sanctum Augustinum legi, et non totum opus legi, sed primum legi confessiones, librum nifalor clarissimum eius auctoris, cum primum confessiones legi, ego cum ego oculis philologis hoc opus comperi, et valde commotussum genere literario ipso quod Sanctus Augustinum non creavit sed certe renovavit, nam in confessiones sunt liber qui affinis est autographiae, est opus autographicum, it est auctor de se ipso scribit, set Sanctus Augustinus primum nifalor in historia literaria usus est secunda persona singulari, nam liber ipse dedicatus est deo ipsi qui quasi qui recipit confessiones ipsas, itaque est autographia scripta secunda persona singulari, quod facit opus ipse peculiare in historia scriptorum romanorum. Deinde per omnem historiam literariam romanorum conspicuum est romanos formidare obscaenitatem, semper erat pudicia, vel pudor, vel verecundia aestimata ut virtutes praecipuae in societate romana. Itaque satis difficile erat scriptoribus romanis de se ipsis loqui ne reprehenderetur cuiusdam obscaenitatis, it est se id est prodire in scaenam, est metafora de prompta et teatro. Sed Sanctus Augustinus in confessionibus se totum facit argumentum operis, atque corde apertissimo loquitur, et omnia desse quae at virtutes et at peccata pertinebant tradit Deo ipsi. Et siquidem locutus est corde aperto ut se met ipsum meliorem faceret si omnia siquidem omnia de se corde aperto ut se meliorem faceret divinitati ipsi tradet, non possumus dicere se fuisse obscaenum, sed modo se fuisse honestissimum, erga se et erga lectores ipsos. Actenus satis est de Sancto Augustinus, et volebam aliquid adere nostris colloquis communibus, ides colloquis quae abuimus ego et Irene. Nunc venimus ad argumentum ipsum huius emissionis. In novissima emissione vobis verba feci de quibusdam scholasticis meis qui repugnant ne linguam graecam discerent. Erat quaedam vituperatium, sed nolo consistere sermonem meum in malis rebus. Et hodie velim encomium, laudationem facere scholasticorum meorum alterius generis. Incipiamus. Sic ut fortas escitis ego in Guiana Franco-Gallica habito, nec non laboro, et ante tres annos factus sum curator inspectionis. Tres insunt provinciae in munere meo, primum omnium ego in universitate guianensis, sita in urbe Caena, artem docendae linguae franco-gallicae profiteor. Sed est quoque in munere meo altera provincia, ego visito professores in classibus suis, ut eis consilia paedagogica o didactica tradam. In Franco-Gallicam institutio Latina non bene valet. Sed quod paradoxon est, multos habemus discipulos qui cupiant linguam Latinam discere, sed desunt magistri. Nam ut in Franco-Gallia sicupitis professores fieri debetis examinationem publicam subire. Et regenter defuere candidati ad examinationem publicam subeundam de linguis ad linguas classicas pertinentem. Itaque multi, non multi, sed non nulli professores linguae franco-gallicae, qui antea in universitate linguas classicas quoque dedicerant, non nulli professores decreverunt institutionem linguarum classicarum suscipere. Fortessunt atque volo eis publice gratias agere. In nostra regione, ites quiana Franco-Gallica, academia nostra, academia est iuvisio administrativa de educatione ordinanda, in nostra academia triginta professores susceperunt institutionem latinam. Volo quoque addere quod in nostra academia tantum sunt septem professores linguarum classicarum, id est numero superant professores linguae franco-gallicae qui susceperunt institutionem latina. Itaque statuimus eis professoribus fortibus valde auxiliari. Itaque apparavimus formationes academicas et longas et serias ut eis auxiliaremur. Itaque quod mensibus professores linguae franco-gallicae, hi professores linguae franco-gallicas, in universitatem aliquot dies, mecum tritum veniunt ad linguas classicas ediscendas. Duo sumus professores linguarum classicarum, ego et collega mea Aemilia, et opus operam nostram dividimus in classes, duas, ubi utramque linguam antiquam docebus. Hi professores non modo fortes, sed quoque insigne sunt curiositate intellectuali mi esse videntur. Nam non nulli inter eos iam ab inque multis annis profitetur, et ego credo difficile esse professoribus expertis revenire in universitatem ut recentes scholasticos at disciplinas renovandas. Hi professores non solum linguam latinam discant, sed quoque linguam graecam, itaque de nuo debent studere disciplinis novis. Hoc argumentum decrevi praeparare non modo ut laudarem hos professores, sed quoque ut ortarer omnes collegas in nationibus peregrinis, ut linguas classicas, non modo apud discipulos, sed quoque apud collegas promoverent. Ubique mundi, ego sentio. Curiositatem linguarum classicarum quasi bulire, et amor literaturae classicae, et cultum civilium antiquorum squattet. Es nobis opportunitas captandas, ut studium nostrum promoveamus. Quotiam facimus apud YouTube, apud Podomatic, et sunt quoque multi pipiatores qui quotidie latine scribunt, prerique sunt professores, et credo eos posse quoque sine ullo timore conari emissiones incidere, nam institutione latina, et in latine loquendo omnes sumus tyrones, et omnes voluntates bene acceptae sunt in et bene acceptae erunt in nostro aut parvo mundo. Nunc pervenimus ad finem huius emissionis. Gratias vobis ago curate ut valeatis, et volo quoque adore quod ego has emissiones sine ulla praeparatione incidum, et veniam a vobis peto si linguam latinam interdum laedo, sed operae est operae pretium libere loqui niferor. Curate ut valeatis amici amicae vosque omnes qui latinitati hodiernae fauetis.